Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Generalna skupština Interpola počela glasanje o članstvu Kosova. Kosovska trgovinska inspekcija nije dozvolila uvoz i prodaju proizvoda sa napisima Kosovo i Metohija, Kosovo UNMIK ili Kosovo rezolucija 1244. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu danas formalno stupa na funkciju. Makedonija uručila protestnu notu Mađarskoj zbog bekstva bivšeg premijera Gruevskog. Četvoro poginulih u pucnjavi u bolnici u Čikagu. Vreme vetrovito, temperatura od 1 do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zašto Evropska unija okleva da Kosovu odobri bezvizni režim? Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Iako se mnoge zemlje na ovim sastancima pozivaju na pitanja vezana za bezbednost, vladavinu prava ili migraciju, ipak se nezvanično uvek govori da se motivi za koji su Francuska i ostali tvrdo protiv kriju iza evropskih izbora koji će biti održani narednog proleća.
U dahu konstituisanja novog predsjedništva Bosne i Hercegovine pitali smo šta se može očekivati od novih članova tog tela, profesor Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reče gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Generalna skupština Međunarodne policijske agencije Interpola počela je glasanje o prijemu Kosova. Predlog je stigao na dnevni red pošto je odbijen zahtjev Kine, Španije, Kipra, Argentine, Surinama i Srbije da se ukloni izjašnjavanje o članstvu Kosova, javili su mediji u Srbiji. O novim članicama glasa se nakon rasprave, glasa se u dva kruga, za članstvo Kosova je neophodna dvotrećinska podrška zemalja članica. Kosovo je do sada tri puta podnosilo zahtjev za članstvo 2010., 2015. i 2017. godine. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova naglasilo je da bi članstvo u Interpolu bilo korisno ne samo za Kosovo i njene građane, već i za sve države članice te organizacije i da će jedini koji trpi, kako su naveli, biti međunarodni kriminal. Uoči glasanja u Generalnoj skupštini Interpola, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada, kako se izrazio, pobedi Srbije u Interpolu i da Kosovo neće postati članica te međunarodne organizacije.
Đeračina Tuhina, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Evropska unija još nije ukinula vizni režim za Kosovo.
Ne postoji politička volja među zemljama članicama da se ukine vizni režim za građane Kosova, iako je Evropska komisija u julu potvrdila da je kosovska vlada ispunila sve uslove i preporučila viznu liberalizaciju. Takvo mišljenje je podržao i Evropski parlament koji je ubrzo nakon preporuke ubedljivom većinom izglasao ukidanje viza za kosovske građane. Međutim, za takvu odluku je potrebno da se zeleno svjetlo odobri i u Savetu ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije. Kako se saznaje, Francuska i Holandija su najistrajnije u ovom tvrdom stavu. Veliki broj zemalja članica su rezervisane, što u diplomatskom jeziku više naginje prema negativnom raspoloženju. Najmanji je broj zemalja koje otvoreno podržavaju ukidanje viza. Iako se mnoge zemlje na ovim sastancima pozivaju na pitanja vezana za bezbednost, vladavinu prava ili migraciju, ipak se nezvanično uvek govori da se motivi za koji su Francuska i ostali tvrdo protiv kriju iza evropskih izbora koji će biti održani narednog proleća. Sve se radi kako bi se amortizovala očekivana pobjeda desnice i ekstremne desnice na ovim izborima, koje će kao rezultat imati potpuno drugačiju sliku predstavljanja u evropskim institucijama. Kako vize oko Kosova, tako i bilo koji postupak oko proširenja se smatraju nepopularnim temama u evropskom javnom mnjenju, tako će se malo ili nimalo uraditi u ovom pravcu, dokle god je u toku evropska predizborna kampanja. Prema nezvaničnim informacijama postoje naznake da će francuska strana popustiti po ovom pitanju posle evropskih izbora, te da će se tako stvoriti neophodna većina za pozitivno glasanje na nivou ministara u drugoj polovini naredne godine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kosovska trgovinska inspekcija nije dozvolila uvoz i prodaju proizvoda na Kosovo sa napisima Kosovo i Metohija, Kosovo UNMIK ili Kosovo rezolucija 1244. Odluku o tome donio Endrić Šalja, kosovski ministar trgovine i industrije, pošto inspekcija ustanovila da se u trgovinskim lancima prodaje roba sa napisima koji su, kako je navedeno, u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Kosova. Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, izjavio je da je u razgovoru sa kosovskim ministrom trgovine informisan da se ne radi ni o kakvoj novoj odluci tamošnjih vlasti, već poštovanju dogovorenog u Briselu između Beograda i Prištine, a to je oznaka Kosovo ili Kosovo sa zvezdicom. Ovo što se dogodilo je da smo imali nekoliko proizvoda na kojima je na samom proizvodu na deklaraciji pisalo Kosovo i Metohija, a u carinskoj deklaraciji koja je predata pisalo je kako je bilo i dogovoreno, rekao je Marko Čadež. Ministri trgovina Bosne i Hercegovine i Srbije Mirko Šarović i Rasim Ljajić usaglasili su se da ne učestvuju na ministarskoj konferenciji Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA početkom decembra u Prištini zbog odluke prištinskih vlasti da uvedu taksu od 10% na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, saopšteno je posle njihovog sastanka u Sarajevu. Šarović i Ljajić su uputili zajedničko pismo nekolicini evropskih zvaničnika poput Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, Cecily Malmström, komesarke Evropske unije za trgovinu, nemačkom ministru ekonomskih odnosa Peteru Altmajeru i trgovinskom savjetniku u kabinetu predsjednika SAD-a Robertu Leitingeru, u kome su tražili da se od Prištine traži da povuče odluku o taksi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu daće danas svečanu izjavu, čime će i formalno stupiti na funkciju. Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, kandidati koji su osvojili najviše glasova birača, tu funkciju će obavljati u naredne 4 godine. U prilogu Dženane Karabegović čućemo šta se može očekivati od novog saziva BH predsjedništva i šta su bili uspjesi i propusti starog saziva koje su činili Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić i Dragan Čović.
Ingerencije predsjedništva Bosne i Hercegovine su vanjska politika i odbrana. Uprkos tome što imaju samo 2 zadatka, već godinama Bosna i Hercegovina nije u stanju da se dogovori sa susjedima oko granica, niti postoji konsenzus kada su u pitanju NATO integracije. Malo se toga može nabrojati od pozitivnih stvari koje iza sebe ostavljaju Izetbegović, Ivanić i Čović, no naši analitičari su uvjereni da ni novi saziv neće donijeti ništa novo. Tim prije jer dolaze iz dijametralno suprotnih političkih opcija, imaju različito viđenje uređenja zemlje, a jedan od njih koristi svaku priliku da kaže kako tu istu državu ne priznaje kao svoju. No, prisjetimo se da je bio jedan svijetli primjer kada je predsjedništvo BiH govorilo jednim glasom i to prije 18 godina. U to vrijeme, kaže profesor Slavo Kukić, kolektivni šef države nije mogao nikako drugačije ni raditi, jer je međunarodna zajednica zahtijevala promjene i zajedništvo u radu.
Onog časa, međutim, kad su svjetski centri moći digli ruku s Bosne i Hercegovine, okrenuli se drugim svjetskim prioritetima pod navodnicima, tog časa je ovdje stvoren prostor, otvorena su širo vrata ponovnoj reafirmaciji ratnih ideologija i danas imamo stanje koje je puno više asocira na početak 90-ih nego na 2018. godinu.
Ono što dodatno usložnjava situaciju jeste činjenica kako su u prošlom, a i u sadašnjem dvojice od trojice članova BH predsjedništva ujedno i čelnici stranaka. Iz dosadašnjeg rada se moglo vidjeti kako svoje političke stavove nameću i u radu kolektivnog šefa države. To će biti hendikep i u novom sazivu, pojašnjava profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović.
Ovaj dvojac bez kormilara, reče o gospodinu Dodiku i gospodinu Čaferoviću, ne može ili ne želi uraditi ništa što bi bilo u interesu Bosne i Hercegovine, bez obzira što se uvijek i u pravilu posebno predstavnici bošnjačke strane u predsjedništvu BiH barem deklarativno ponašaju tako da su navodno za napredak Bosne i Hercegovine, ali također ne rade ništa što bi imalo efekte.
Za razliku od Živanovića, profesor Slavo Kukić kaže kako se ne može predvidjeti kako će funkcionisati novo izabrano BH predsjedništvo. U ovom trenutku, dodaje Kukić, teško je reći u kom pravcu će djelovati Milorad Dodik zbog iskustva sa njim, koji upozorava na njegovu sklonost vrlo čestim metamorfozama i promjenama političkog koncepta. Zbog toga Kukić zaključuje.
Ja osobno mislim da će on pokušati poziciju člana predsjedništva, to je prije neki dan i najavio u intervju Banjalučkih nezavisnih novinama, iskoristiti da moć koju je koncentrirao na prostoru Republike Srpske sada preslika na Bosnu i Hercegovinu, jer je u tom intervju, posjetio bih, rekao da predsjedništvo države mora biti centar oko kojeg se svega vrti. To je naravno pristup koji nema veze nikakve s Ustavom, ali pokazuje na ambicije Milorada Dodika da naprosto tu koncentraciju apsolutne moći koju ostvaruje u Republici Srpskoj prenese na Bosnu i Hercegovinu. Ako on bude djelovao u tom pravcu, onda čitava priča može imati veoma različite scenarije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Banja Luci je konstituisana Narodna skupština Republike Srpske. Za predsjednika Entitetskog parlamenta izabran je Nedeljko Čubrilović, poslanik Demokratskog nacionalnog saveza, koji je i u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Nakon toga zakletve su položili novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je na toj funkciji nasledila Milorada Dodika, aktualnog člana predsjedništva BiH.
Radit ću ovaj posao časno i odgovorno, kao što sam radila i prethodne poslove na isti način, odnoseći se prema našim građanima i narodu i republici, institucijama, sa dužnom pažnjom i poštovanjem.
Poručila je nova predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, položio je zakletvu u parlamentu Republike Srpske.
Moja politika se neće mijenjati, mijenja se samo moje radno mjesto.
Poručuje Dodik sa skupštinske govornice u Banja Luci. Sednici su uz brojne počasne zvanice prisustvovali i premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Istovremeno su u Briselu u aktualnoj situaciji u BiH raspravljeni ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, izjavila je da su evropski šefovi diplomatije uputili 3 poruke BiH vlastima.
Was an invitation or an appeal to form government as soon as possible.
Poziv i apel za formiranje vlade sada kad su izborni rezultati zvanični.
Second, to focus 100% on the reform agenda.
Drugo, da se svi 100% fokusiraju na reformsku agendu, jer je to što građani očekuju i to je povezano sa evropskom perspektivom zemlje.
But also then to focus on the electoral roll reform.
I također da se fokusiraju na reformu izbornog zakona i da reše sva otvorena pitanja oko toga.
Navela je Federica Mogherini. Susret koji je organizovan inicijativu Hrvatske nije rezultirao usvajanjem zaključaka jer nije bilo kompromisa među članovima Evropske unije oko zajedničkog teksta zbog stava Hrvatske da se eksplicitno istakne da, kako se kaže, hrvatski predstavnik u predsjedništvu treba da predstavlja Hrvate, a ne sve narode. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije uručilo je protestnu notu ambasadoru Mađarske u Skoplju, Laslu Duksu, povodom bekstva bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog i zahteva za azil koji je uputio mađarskim vlastima. Grujevski je pobegao u Mađarsku da bi izbegao izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog nezakonite kupovine blindiranog Mercedesa dok je bio premijer. Kako je Grujevski napustio Makedoniju i dalje je nepoznanica i predmet različitih spekulacija. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Kako je Grujevski pobegao i gdje je sada nije suštinski važno za državu i to je defokus, kaže komunikolog Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju Societas Civilis.
I ovaj defokus to odi samo u interes na skrivanje.
Ovaj defokus ide u interesu samo skrivanju odgovornosti Ministarstva unutrašnjih poslova i sudskih organa oko bekstva Grujevskog. Znači, glavno pitanje je zašto je Grujevski pobegao, a ne kako i gdje je sada. Trošanovski dodaje da ako se postavlja pravo pitanje koje je prema njemu zašto je Grujevski uspeo da pobegne, onda će trebati da se locira i krivac koji je to omogućio. U međuvremenu, u balkanskim medijima iz časa u čas se objavljuju vesti o ruti i organizaciji bekstva Grujevskog. Tako albanski mediji pišu da je Grujevski u nedjelju 11. novembra ušao u Albaniju nelegalno na graničnom prelazu Blato kod Debra, dok makedonski nadležni organi još ne objavljuju detalje. Raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov pretpostavlja da su oni obazriviji sa informacijama zato što, kao što kaže, možda se neke od tih vesti plasiraju da bi bili u funkciji odbrane drugih zemalja, službi, diplomatija i tako dalje. Ali prema njemu, u funkciji istrage, makedonske službe trebaju raditi brže i efikasnije i da uspostave saradnju sa moćnim obaveštajnim službama kao što su američka ili nemačka. Trajanov tvrdi i da je sada u makedonskom obaveštajnom sistemu haotična situacija u odnosu na saradnji među službama.
Mislim da pada celokupna odgovornost svega na vladata.
Mislim da kompletna odgovornost pada na vladu, da konsoliduje službe bezbednosti i da funkcionišu kako treba. Policija iz Albanije i Crne Gore su zvanično saopštile gde, kad i kako je legalno ušao i izašao poslanik VMRO DPMN na njihovim teritorijama. Srpski mediji su prošle nedelje objavili da je on iz Albanije letom kompanije Malev, koja ne postoji godinama, otišao u Budimpešti. Zadnja pisanja u medijima su da je Grujevski iz Beograda avionom oligarha koji je blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu otputovao u Budimpešti. Od prošle nedelje, zbog osnovane sumnje da su određena službena lica, zloupotrebivši svoj službeni položaj i ovlašćenja, omogućili osuđenim Grujevskim da nelegalno napusti Makedoniju, tužilaštvo je počelo predistražni postupak. Istraga o propustima se sprovodi i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti u Dubaju u okviru Generalne skupštine Interpola završen prvi krug glasanja o prijemu Kosova. Kosovska trgovinska inspekcija nije dozvolila uvoz i prodaju proizvoda sa napisima Kosovo i Metohija, Kosovo UNMIK ili Kosovo rezolucija 1244. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu danas formalno stupa na funkciju. Makedonija uručila protestnu notu Mađarskoj zbog bekstva bivšeg premijera Grojevskog. Četvoro poginulih u pucnjavi u bolnici u Čikagu. Vrijeme vetrovito, temperatura od 1 do 5 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, povodom pisama zahvalnosti koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio penzionerima, upakovanih u koverte njegove Srpske napredne stranke, poslušajte šta kažu penzioneri.
Znate šta sam prvo pomislila? Prvo što sam pomislila, jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Četiri osobe su poginule u pucnjavi u Čikaškoj bolnici, među kojima dva člana osoblja, jedan policajac i napadač, javio je BBC. Major Ram Emanuel, policijski portparol, izjavio je da su među stradalima dve osobe ženskog pola, doktorka i farmaceutski asistent, kao i napadač za koga se sumnja da je poginuo u razmjeni vatre. Neki od očevidaca rekli su da se u bolnici odigrala sveopšta pucnjava.
Svi su vikali da je napadač u zgradi. To znači da se sakriješ, da se zatekneš. Bila sam na udaru u nakrsne vatre. Morala sam da se sagnem. Policajci su izvukli pištolje kao i detektivi. Bila je to oštra razmjena. Čula sam pet hitaca. Pitala sam koleginicu je li to bila pucnjava i ona je potvrdila. Otišla sam do prozora i videla nekoliko policijskih vozila na ulici. Neko je utrčao u zgradu. Nisam sigurna je li to bio napadač. Nakon toga pucnjava se nastavila. Nastupila je ludnica. Policijska vozila su dolazila sa svih strana. Ne znam da li je napadač imao bilo kakvu nameru, ali ovo postaje tužno. Više se ne može otići u bolnicu, školu, crkvu, prodavnicu. Ne možete otići nigde, i to ne samo u Čikagu, već širom zemlje. Više se ne zna da li ćete izaći živi iz mesta u koje ste zakoračili.
Svjedočenje su očevidaca. Još nije jasno da li je napadač stradao u obračunu sa policijom ili počinio samoubistvo. Zvaničnici navode da je meta napadača bila ženska osoba sa kojom je bio u vezi, ali nisu naveli motiv. Bela kuća saopštila je da će vratiti novinarsku propusnicu izveštaču CNN-a Jimu Acosti. Bela kuća uz upozorenje saopštila da mora da sledi niz propisa na budućim konferencijama za novinare. Zvaničnici Bele kuće, Sarah Huckabee Sanders i Bill Shine, poslali su Acosti pismo u kome mu objašnjavaju njegov status. Njegova novinarska propusnica bila je ukinuta posle rasprave sa predsjednikom Donaldom Trumpom na konferenciji za medije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju. Iznajmljivanje radnika na leasing postaje sve češći model radnog angažovanja, a ta oblast do sada zakonski i pravno nije bila adekvatno regulisana. Da li će novi zakon uspjeti da zadovolji interese radnika, poslodavaca i države, istraživao je Branko Vučković.
Procenjuje se da u Srbiji trenutno postoji više od 100 agencija koje se bave iznajmljivanjem radnika na leasing i da je preko njih radno angažovano između 80 i 100 hiljada ljudi. Među njima su i Radoslav Aleksić i Teodor Ivanović, radnici iz Kragujevca koji s nestrpljenjem očekuju novi zakon zbog dosadašnjih veoma loših iskustava sa agencijama.
Prvo i osnovno, taj ugovor koji mi potpišemo ništa i ne vredi, zato što su oni sva prava uzeli za njih. Nikakva prava nemamo ni za bolovanje, niti ide staž, niti ide godišnji odmor. Znači, dokle radiš, toliko ti se vodi radno vreme, kad vidi da mu ne trebaš, on ti lepo diskvalifikuje bukvalno, ali država je dozvolila da tako može da se postupa prema ljudima.
Maksimalno iskorišćavanje radne snage, bez nikakvog prava, ugovori nikakvi, čisto da se eto preživi 21-2000, maksimum 23, i nedeljom kad se radi, ja tu živim u nekoj zemlji gde sad to može da se tako radi, tako da šta da rade, ljudi bez posla rade bilo šta, samo čisto da dođu do nekog novca malo.
Po oceni Duška Vukovića, potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju sadrži i neke poradnike obeshrabrujuće odredbe koje omogućavaju poslodavcima da i dalje manipulišu radnim statusom radnika koji rade na leasing.
Jer u perspektivi i u praksi ono može da dovede u poziciju nekog mladog čoveka da prvo radi preko agencije 2 ili 3 godine, pa tek onda da dođe u status da u nekom preduzeću radi opet na određeno vreme 2 ili 3 godine.
Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da postoje i drugi članovi zakona koji se moraju popravljati ili menjati u potpunosti kako bi se došlo do rešenja koja bi zadovoljila interese države i poslodavaca, a pre svega interese radnika.
Ova rešenja nisu u potpunosti na strani radnika i da im neće omogućiti ono zbog čega mi pravimo ovaj zakon.
Ranka Savić, potpredsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ipak dobro što se donosi zakon o agencijskom zapošljavanju.
Ovaj vid zapošljavanja uveliko postoji u Srbiji, najgore bi bilo da i dalje ne bude pravno regulisan.
Nabrajajući dobre strane zakona, ona u prvi plan ističe poboljšanje statusa iznad najmljenih radnika.
Izjednačavaju se u svim pravima u pogledu visine zarade, prekovremenog rada, regresa, toplog obroka i prevoza.
Uz konstataciju da zapošljavanje preko agencija nije dobro za radnike u Srbiji, čak i u slučaju da se zakon u potpunosti poštuje i dosledno primenjuje, naša sagovornica primećuje da je posebno sporna odredba o broju zaposlenih na leasing, koji je limitiran na 10% sa mogućnošću povećanja do 30%.
I ja sam potpuno sigurna da će tu biti niz zloupotreba i da će praksa prihvatiti mogućnost ovih 30%.
Do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika iz Ministarstva rada i zapošljavanja, uz obrazloženje da se oni kao predlagači zakona neće oglašavati dok traje javna rasprava o njemu. Svetozar Aleksov, državni sekretar u tom ministarstvu, ranije je izjavio da će oni pažljivo saslušati sve predloge i sugestije izdete u javnoj raspravi, kako bi se u interesu države i zaposlenih i uz uvažavanje interesa poslodavaca pronašlo najbolje rešenje. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Rok koji je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti dao Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da mu odgovori na pitanje da li su učinili dostupni podatke o imenima, prezimenima i adresama penzionera u Srbiji, polako ističe, ali odgovora na to pitanje koje je uzburkalo javnost još nema ni iz jedne od institucija u kojima je pokrenut nadzor. Pitanje poverenika, čućete u prilogu našeg Ognjena Zorića, usledilo je nakon što je na adrese mnogih korisnika u Srbiji stiglo pismo zahvalnosti predsjednika Aleksandra Vučića, upakovano u kovertu njegove Srpske napredne stranke, čime je, kako se navodi, prekršen zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
Znate šta sam prvo pomislila? Jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim. Jer misli da smo toliko ludi da on meni nasilno 4 godine oduzima. I on se meni zahvaljuje kao da sam ja njemu to dobrovoljno davala.
Rekla nam je Milanka, penzionerka iz Beograda, koja međutim nije htjela da nam se predstavi i prezimenom. Pismo predsjednika Vučića, osim što je pojedine penzionere uvredilo, pažnju je privuklo i zato što je stiglo u koverti Vučićeve Srpske napredne stranke. Evidenciju o penzionerima u Srbiji, naime, ima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a politička stranka, ukoliko bi se poštovao zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ne bi smela da ima informacije o tome ko je penzioner i gde živi. Zbog toga je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Fondu PIO, Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike i u SNS-u. Rok za odgovor je 5 dana, a u Fondu PIO je umeđu vremenu za portal Insider rečeno da oni nisu dali podatke. SNS se ovim povodom nije oglasila. Pitanja smo uputili informativnoj službi ove stranke i čekamo na odgovor.
Odakle mu pravo da u ime Srpske napredne stranke uzima podatke penzionera, naročito onih koje je oglobio, a koje ništa pitao nije?
Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Miša Radović, predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije. S druge strane, ne ulazeći u problematiku oko koverte sa oznakom stranke, Momo Čolaković, poslanik partije Ujedinjenih penzionera Srbije, članica vladajuće koalicije koja je 2014. uprkos negodovanju penzionera podržala smanjenje penzija smatrajući ga nužnim, pismo zahvalnosti predsjednika Srbije vidi kao lep gest i čin.
Pozdravljam što se zahvaljuju tim putem.
Rekao nam je Čolaković, što se sadržine pisma tiče, odnosno objašnjenja da je smanjenje za koje se Vučić zahvaljuje bilo neophodno, Čolaković kaže da ima pozitivno mišljenje o stavovima predsjednika države o materijalno-socijalnom položaju penzionera.
On uvijek ideje i predloge daje pre svih institucija i ministarstva i drugih i vodi borbu sa Međunarodnim monetarnim fondom za bolji položaj korisnika penzija, kako ja to kažem.
A na činjenicu da pojedina udruženja penzionera takvo mišljenje ne dele, Čolaković kaže.
Oni imaju pravo da izraze svoj stav i svoje mišljenje. Ja u to neću mnogo da im se mešam.
Na probleme penzionera sindikati najstarijih građana Srbije ukazuju već godinama, a naročito intenzivno otkada je najavljeno, potom i realizovano smanjenje penzija. Sada traže da im se vrati razlika, a ne zahvalnost, kaže nam penzionerka Milanka iz Beograda.
Umjesto da kaže, dragi penzioneri, evo sada kad je država stala na noge, u znak zahvalnosti što ste nam pomogli, evo mi ćemo sljedećih nekoliko godina da vam vratimo to što smo vam oduzeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kič ili cena? Šta je veći problem novogodišnje rasvete na ulicama Beograda koja je uključena sredinom novembra? O tome za Šta rekoste govori muzičar Damjan Babić.
Ja mislim da je to burleska. Jedan dobar prijatelj mi je dao ovu knjigu da čita, Marka Fishera, Capitalist Realism, gde odmah na početku knjige citira Fredrika Jamesona i Slavoja Žižeka, koji su, ova knjiga iz 2009. Oni su još pre više od 10 godina rekli da nam je lakše da zamislimo kraj sveta nego kraj kapitalizma. U tom smislu meni to liči na ono hleba i igara. Nešto što valjda treba da nas zabavi i da nam skrene misli od sve očiglednije istine koja je kuda civilizacija brzim tempom ide. U tom smislu mene brine ekologija, mene brine globalno zagrevanje. Video sam, neko je juče objavio na Facebooku kako od 2015. na ovamo je budžet sve veći za novogodišnju rasvetu i za sve te stvari. To onda ide valjda na tender, ne ide kompaniji koja najbolje to radi, nego nekim odabranima. I tako, umjesto da ide u obrazovanje, umjesto da ide u zdravstvo, u bilo šta, ide u šminku.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Pred kraj emisije još jednom informacija sa početka emisije. Generalna skupština Međunarodne policijske agencije održala je prvi krug glasanja o prijemu Kosova. Predlog je stigao na dnevni red pošto je odbijen zahtjev Kine, Španije, Kipra, Argentine, Surinama i Srbije da se ukloni izjašnjavanje o članstvu Kosova, javili su mediji u Srbiji. Glasa se u dva kruga. Za članstvo Kosova je neophodna dvotrećinska podrška zemalja članica. Kosovo je do sada 3 puta podnosilo zahtjev za članstvo 2010. 2015. i 2017. godine. Sada prelazimo na ostale vesti dana. Kosovska trgovinska inspekcija nije dozvolila uvoz i prodaju proizvoda sa napisima Kosovo i Metohija, Kosovo UNMIK ili Kosovo rezolucija 1244. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u novom sazivu danas formalno stupa stupa na funkciju. Makedonija uručila protestnu notu Mađarskoj zbog bekstva bivšeg premijera Gurevskog. Četvoro poginulih u pucnjavi u bolnici u Čikagu. Vreme vetrovito, temperatura od 1 do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.